Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Përfaqësues të mësimdhënësve dhe prindërve shprehen kundër mbajtjes së mësimit online. Serbia dhe Kosova do të përpiqen që ta zvarrisin dialogun, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd. Maqedonia Veriut arreston 9 zyrtar të lartë policisë për lëshim të pasaportave të falsifikuara. Qeveritë përdorën pandeminë për të minuar të drejtat e njeriut, thot Amnesty International. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mësimi online, i cili do të filloj për arsimin para universitar nga data 12 prill, nuk po përkrahet nga përfaqësuesit e mësimdhënësve dhe prindërve. Në Kosovë, thonë ata, nuk ka kushte për mësim online dhe nuk ka përgatitje të duhur për këtë proces. Për më shumë djekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Mësimdhënësve nuk ju janë krijuar kushtet e duhura të zhvillojnë mësimin online nga data 12 prill si një nga masat e qeverisë së Kosovës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, thot Rahman Jasharaj, kryetari sindikatës së bashkuar për arsim, shkencë dhe kulturë. Me mbajtjen e mësimit online në formën se si organizohet në institucionet e arsimit para universitar në Kosovë nuk pajtohen as në këshillin e prindërve të Kosovës. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që nga data 12 prill deri më 18 prill, të gjitha institucionet publike dhe private të arsimit para universitar të organizojnë online të gjitha aktivitetet mësimore. Rahman Jasharaj, udhëheqës i sindikatës së bashkuar për arsim, shkencë dhe kulturë, thot për Radio Evropa e Lirë se mësimin do ta zhvillojnë online ashtu siç ka paraqitur qeveria, por kushtet nuk janë për këtë formë të mësimit.
Edhe vitin e kaluar është parë se mësimi online është kogja i vështirë për të organizuar, veç mas në Kosovë ku kushtet nuk janë të duhurat, qoftë pse mungon teknologjia e duhur, qoftë se mësimdhënësit nuk janë pajisur që të gjithë me laptop, por kemi edhe probleme me një numër të madh familjeve të cilat jetojnë në pjesë ku nuk ka edhe lidhje interneti, por ka edhe familje që kanë gjendje në rënd ekonomike dhe nuk kanë teknologji në shtëpitë e tyre.
Në muajin mars të vitit të kaluar, kur ishte bërë mbyllja e shkollave në mbar botën për shkak të pandemisë së koronavirusit, shumë familje mbështetëshin në mësimin online si mundësi për të vazhduar edukimin. Një raport ndërkombëtar i Agjencisë për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara që kishte vlerësuar mësimin online në atë kohë, pati vënë pas se për 1 në 3 fëmijë në botë nuk ishte çasje në ndonjë lloj mësimi në distancë. Jasharaj tregon se mësimin online e vështërsojnë edhe problemet me internet. Ai thot se ndodh që në disa fshatra interneti është i dobët dhe nxënësit nuk mund të kyçen në mësim online. Ndërkohë Rinor Çehaja, drejtor në Institutin për Studime të Arsimit, thot për Radio Evropa e Lirë se mësimi online do të mund të ishte efikas, por që se interaktiviteti nxënësve në mësim do të ishte më i madh gjatë orëve të mësimit online. Por kjo, si thotë Çehaja, kërkon mësimdhënës të përkushtuar dhe të përgatitur profesionalisht me metodologji efektive të mësimdhënjes online, e që sipas tij, derisa ata arrijnë kjo, do të nevojitet kohë dhe investimi të gjitha aktorëve.
Mësimi online vështirë se mund të jetë më efikas në situatën që jemi dhe me të gjithat metat e sistemit tonë arsimor. Përfshirë këtu mungesën e përgatitjes së mësimdhënësve, mungesën e qasjes në mësim dhe përqendrim nga nxënësit dhe mbi të gjitha mungesën e vendisimit të komunitetit për mësimin online.
Ymbret Rishita, i kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës, ndërkësh thotë se nuk ka kushte për mësim online dhe vendimi i qeverisë duhet të rishikohet.
Kur gjë nuk mund të bëhet për 3-4 ditë, sepse nuk është dëbohë ma te përse një vit. Të mendoj edhe herë, sepse do të ketë dështim të procesit mësimor nëse nuk kthehen nxënësit me prezencë fizike në shkolla.
Sektori arsimit në Kosovë për vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe pa përmirësim të duhur në fushat të caktuara. Nxënësit në Kosovë, sipas një raporti të Bankës Botërore të publikuar në shtator të vitit të kaluar, ishte theksuar se kanë ngjecje të lartë në mësimdhënie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Asociacioni Gazetarëve të Kosovës ende nuk ka bërë ndonjë kërkesë të autoritetet kompetente për procesin e vaksinimit të gazetarëve të cilët janë në teren dhe merren me raportimin e lajmeve dhe ngjarjeve që kanë të bëjnë me pandeminë. Për dallim nga Kosova, gazetarët e vendeve në rajon si në Shqipëri, Serbi, Maqedoni të Veriut dhe Maltë të Zi kanë nisur të vaksinohen. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Asociacioni Gazetarëve të Kosovës ka paralajmëruar se do t'i drejtohet institucioneve kompetente që gazetarët në Kosovë të trajtohen me prioritet kur është në pyetje tek imunizimi kundër koronavirusit. Për dallim nga Kosova, disa shtetet e rajonit veç janë duke i imunizuar gazetarët. Kryetarja e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Gentiana Begolli, tha për Radio Evropa e Lirë se janë në kontakte me autoritetet përkatëse dhe siç thot ajo, shpejt do të bëhet kërkesë që edhe gazetarët të futen në listën me prioritet për vaksinë.
Që nga kjo javë, ndoshta edhe që nga sot do ta drejtojmë kërkesën tek Ministria e Shëndetit, që realisht edhe kolegët tanë, gazetar, kamerman, fotoreporter, të jenë në listë prioritare, ma të nësyshte të që në dinë që ata kanë qenë në vitë partë të frontit sa i përket luftimit të kësaj pandemie, dhe të shohim se a do ta kemi mirë kuptimin e tyre që edhe kolegët tanë të jenë në listën prioritare.
Begolli ka thënë se vaksinimi gazetarëve nga të parët ka qenë edhe një rekomandim nga ana e Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve, duke marrë parasysh rrezikun me të cilin përballen gazetarët, por deri më tash, thot Begolli, vetë gazetarët nuk kanë pasur ndonjë kërkesë të vaksinohen.
Që nuk është arsye që ne mos ta dërgojmë një kërkesë të tillë, marr parasysh sepse e dimë sa të sigurt çfarë pune bëjnë kolegët tanë dhe sa janë të rrezikuar drejt për drejt ata në terren nga kjo pandemi.
Bujar Vitia, gazetar në gazetën Shtneta, i cili përcjell kryesisht sektorin e shëndetësisë, konsideron se në grupin si të rrezikuar nga infeksioni janë edhe gazetarët për shkak të punës së tyre dhe të raportimit për pandemin.
Gazetarët kanë qenë në front gjatë gjithë kohës dhe kësisoj i kanë mundësuar edhe institucioneve dhe qeverisë që të menaxhojnë më lehtë pandemin, duke sjellë informata për qytetarët, duke i vetëdijsuar ata për rrezikun nga infeksioni dhe për mënyrat se si duhet të mbrohen nga koronavirusi. Mendoj që Ministria e Shëndetësisë do duhet të kishte parasysh punën e gazetarëve.
Vitia thotë se asociacioni duhet të marrë nisma sa më parë për të mundësuar gazetarëve që të vaksinohen.
Asociacioni i gazetarëve të Kosovës do duhet të kishte një nisma, një kërkesë zyrtare për Ministrinë e Shëndetësisë që t'ju mundësohet gazetarëve të Kosovës të kenë çasje në vaksinim.
Në anën tjetër, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha për Radio Evropa e Lirë se deri tash nuk ka pasur ndonjë ndryshim në planin e vaksinimit, por sipas tij gazetarët duhet të jenë nga ata të parët që duhet të vaksinohen.
Ne nuk kemi bërë asnjë ndërhyrje në planin aktual të vaksinimit. Në momentin e parë, unë e marë përsipër që të flas me të gjithë akterët që edhe ju si kategori e rrezikueshme, normalisht shumë e rrezikueshme, që tjenin këtë plan, mirë po për momentin nuk mund t'ju them asnjë gjë pa ardhur kontingentin tjetër i vaksinave dhe pa biseduar me komitetin për vaksinim, që ka bërë planin e vaksinimit.
Shtetet e rajonit megjithatë janë duke i vaksinuar gazetarët. Në Maqedoninë e Veriut do të vaksinohen edhe gazetarët dhe punonjësit të tjerë të mediave në kuadër të fazës së dytë të vaksinimit masiv që përfshin disa kategori të punonjësve që konsiderohen si vende me rrezik të lartë. Në Kosovë deri tash ka arritur kontingjenti i parë i vaksinës prej 24.000 doza të kompanisë AstraZeneca. Deri më sot janë vaksinuar rreth 3.100 punonjës shëndetësor, kurse për ditët në vijim është paralajmëruar edhe fillimi i vaksinimit të qytetarëve të ata mbi moshën 80 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas konstituimit të institucioneve të Kosovës, partner ndërkombëtar të saj janë duke insistuar që ajo të nisë dialogun me Serbinë. Njohësit e zhvillimeve politike Rahman Paçarizi dhe Dushan Janjiçi vlerësojnë se asnjëra palë nuk është e gatshme për dialog dhe se secila në mënyrën e vet do të përpiqet ta zvarrisë këtë proces. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, pavarësisht qendrimeve të shprehura në favor të dialogut të ndërmjet dy vendeve, ata nuk janë të gatshëm që të qasen rinisje se këtij procesi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Rahman Paçarizi dhe Dushan Janjiç. Pas zgjedhjes së presidentes së Kosovës Vjos Osmanit, si dhe kompletimit të institucioneve të larta të vendit me përbërjen e re, pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, partnerët perëndimor të Kosovës janë duke insistuar për rinisjen e dialogut të saj me Serbinë në Bruksel. Presidenti e Kosovës Vjosë Osmani ka deklaruar se dialogu është rruga që Kosova e ka përpara, por si që ka thënë ajo, ai duhet të jetë i drejtë dhe i barabartë. Paqja do të arrijë vetëm kur të shohim pendesë nga Serbia kur të kërkojë falje ajo dhe kur të vendoset drejtësi për ata që kanë pësuar nga krimet e tyre, ka thënë Osmani. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se për dialogun me Serbin duhet të vendosen katër parime, siç ka theksuar ai, duhet të pranohet realiteti i Kosovës së pavarur, duhet të pranohet e vërteta nga Serbia për krimet që ka kryer në Kosovë, të dyja palët duhet të jenë të barabarta në diskutim dhe që nga dialogu dhe nga marrëveshja finale të përfitojnë qytetarët. Presidenti serb Aleksandar Vučić më herët ka theksuar se është i gatshëm që të përgjigjet ftesës së Brukselit për të vazhduar dialogun. Megjithatë, në shkurt të këtij viti, Vučić pati theksuar se mund të pritet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me Bashkimin Evropian të bëjnë presion ndaj Serbisë për të njohur Kosovën në periudhën e ardhshme. Rahman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, konsideron që kryeministri i Kosovës Albin Kurti është duke manovruar për të shmangur dialogun me Serbinë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai shpreh mendimin se kryeministri Kurti synon të zvarrisë dialogun deri pas zgjedhjeve lokale në Kosovë, që pritet të mbahen në vjeshtë të këtij viti, në mënyrë që ai ta konfirmojë fuqinë e tij politike dhe rezultatin e zgjedhjeve të 14 shkurtit. Paçarizi thekson që Kurti ka nisur një betejë inteligjente në mënyrë që ta zbërthejë dialogun, duke shndërruar atë nga temat politike në çështje më teknike të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, siç thotë ai, Bashkësia Ndërkombëtare duket se ka lexuar këtë manovër të Kurtit dhe në qoftë se ajo llogaritë që nuk ka kohë për të humbur më tutje, nuk do t'i marrë parasysh manovrimet.
Zoti Kurti ka bërë një letëtemi për parim, nëse mund të quajmë kështu, duke i zbutur kushtet e tij për dialogun nga kërkim falja në pranim të krimeve të kryera në Kosovë e çështjet e tjera. Mirë po, këto janë manovrime me të cilat Zoti Kurti mund të fitoj pak sa kohë, por nuk mund të fitoj aq kohë sa ai llogaritë se i duhet, që është të paktën deri në përfundim të zgjedhjeve lokale.
Por për Dušan Janiçi nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, këmbgulja e Brukselit për vazhdimin e dialogut është shqetësuese. Sipas tij, administrata në Bruksel fare nuk e kupton dhe respekton realitetin e krijuar dhe kërkon që dialogu të rikthehet në formatin e vjetër, ku gjithçka për të cilat pajtohen palët nuk vlen në rast se nuk arrihet marrëveshja përfundimtare. Siç thot Janiç, çështja kryesore në kontestin ndërmjet dy palëve është statusi dhe pranimi i Kosovës.
Amerikanët që rëqiu dvostrano, Kurti će reći na svoj način realnosti od 2008, to je ključno pitanje.
Amerikanët do të thonë njohje ndërsjellë, Kurti do të thotë këtë në mënyrën e tij, pra realiteti prej 2008 këndej. Kjo është çështja kyçe, ndërmjetësuesi është ai që duhet të siguroj parimin tjetër për të cilin flet Kurti, pra barazia. Ndërmjetësuesi këtu është për barazi, vetë fakti që Kosova dhe Serbia bisedojnë flet për dy gjëra, veçanërisht pas marrëveshjes së Washingtonit, ku Vučić dhe ish-kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti në letra të ndryshme kanë nënshkruar në bazë të funksioneve të tyre, pra i kemi funksionet në letra, pra ata e kanë pranuar realitetin e ekzistencës së qeverisë së Kosovës, gjithsesi Republikës së Kosovës dhe të Beogradit, por këtë duhet ta vazhdojë edhe Bashkimi Evropian, tha Janiç. Profesor Paçarizi vlerëson që kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë ndër liderët me përkrahjen më të madh dhe popullore në vendet e tyre përkatëse, dhe ata nuk kanë më hapësirë për t'u shmangur vazhdimit të dialogut. Për sa i përket palës së Kosovës, sipas tij, pritet që të ketë një sinkronizim të veprimeve ndërmjet presidentes dhe kryeministrit e lidhur me dialogun, gjë që sipas tij më parë nuk ka ndodhur. Në bazë të një vendimi të gjykatës kushtetuese, qeveria është ajo e cila bart barrën e dialogut me Serbinë, por Paçarizi konsideron që duke parë disponimin e ambasadave të huaja në Kosovë, shpresa e tyre për ta çuar përpara dialogun është presidenti Osmani, për shkak se kryeministri Kurti disa herë ka deklaruar se dialogu është vetëm në mesin e 6 prioriteteve dhe jo prioriteti kryesor. Në këtë pikë, sipas tij, mund të komplikohet situata e ndërveprimit presidencë-qeveri.
Fillimisht nuk do të ketë fërkime pasi që do të ketë një farloj sinkronizimin ndërmjet presidentes zotit Osmani dhe kryeministit zotit Kurti, mirë po fërkimet do të shfaqen pashmangshëm në momentet kur dialogu do të hyjë në fazë përfundimtare dhe në momentet kur palëve do të paraqiten dokumente konkrete, pasi që zoti Kurti nuk besoj se në këtë fazë, pavarësisht nga mbështetja e madhe popullore që ka, nuk është i gatshëm që të hyjë në marrëveshje të rënda, të cilat do të mund të dëmtonin misionin e tij.
Ndërkaq Dushanjani shpreh mendimin se tashmërtash presidenti serb Vučić nuk është në gjendje që të bëjë çfarë do qoftë për të pranuar realitetin për të cilin flet kryeministri i Kosovës Kurti, e që është pavarësia e Kosovës. Sipas tij, ndërhyrjet e Rusisë në të gjithë rajonin e Ballkanit janë shumë të mëdha dhe kontesti politik është i tillë që për Vučićin çfarë do pranimi i realitetit do të nënkuptonte vetvrasje politike. Siç thot Janić, elita politike në Serbi kanë nxjerrë mësimin nga rënja e ish presidentit serb Slobodan Milošević, që asnjëherë të mos u thuat jo negociatave dhe asnjëherë të mos largohen të parët nga bisedimet. Të dy këta njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se të dyja palët Kosova dhe Serbia, pavarësisht faktit që dinamikën e procesit të dialogut e përcakton ndërmjetësuesi në këtë rast të Bashkimi Evropian, do të manovrojnë në vazhdimsi për të zvarritur dialogun dhe çështjet eventuale që do të shtrohen aty. Përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, më 25 mars në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, pati paralajmëruar se takimi i parë midis kryeministrit të ri të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić pritet të ndodhë brenda disa javësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut janë arrestuar 9 zyrtarë të lartë të punëve të brendshme pasi dyshohet se kanë pajisur me pasaporta të falsifikuara pjesëtarë të një grupi kriminal të përfshirë në kontraband me drogë dhe aktivitete tjera të paligjshme. Pas kësaj kanë pasur akuza mes dy partive maqedonase më të mëdha, VMRO DPMNE-s në opozitë dhe LSDM-s në pushtet. Më shumë si sjellë Zërjeta Hajro Jajaka.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka arrestuar 9 zyrtarë policor të cilët dyshohen se kanë pajisur me pasaporta false pjesëtarë të një grupi kriminal të përfshirë në kontraband me drogë dhe aktivitete të tjera të paligjshme. Të arrestuarit të martë një nxjerrje para gjykatës penale, ndërkohë që hetimet janë zgjeruar për kapjen dhe autorët e grupit kriminal. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski ka thënë se zyrtarët kanë lëshuar pasaporta duke abuzuar me identitetin e qytetarëve që nuk kishin pasaportë maqedonase deri në atë moment. Sipas tij, aksioni kundër këtij grupi ka zgjatur një kohë të gjatë në bashkëpunim me zyrën rajonale për hetime pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup dhe Interpolit. Me pasaport janë pajisur 215 persona, 214 për të cilve janë shtetas të huaj. Në mesin atyre që kanë marrë pasaporta maqedonase janë dhe antarë të grupeve kriminale ndërkombëtare dhe karteleve të drogës, të cilët për një pasaport kanë paguar deri 20.000 euro. Në mesin e tyre janë dhe Sedat Peker, një shtetas turk i cili kishte dhe shtetësi të Kosovës, si dhe Jovan Vukovic, një shtetas i Malit të Zi. Emrat të tjerë nuk janë publikuar për shkak të vazhdimit të operacionit.
Po baraf, ju thana...
Në adresimin tim publik të martën i kërkova prokurorisë të hetoj të gjitha këto aktivitete. Nëse dilni në publik si partia opozitës me ndonjë akuzë, zbardhjen e dokumenteve, provave e tjerë, dhe këtë nuk e bëni tek organi kompetent që është prokuroria publike, kjo hap shumë dilema të cilët kam dhe unë. Kjo është arsyeja sepse sistemi duhet të funksionoj, prandaj thash se duhet të jepet një përgjigje. Megjithatë, kur kemi parasysh se një nga të arrestuarit është në kontakt të ngushtë drejtpërdrejt dhe të përditshëm me udhëheqësinë e opozitës, atëherë lind një dilemë serioze se pse u bë kjo, ka deklaruar ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski. Por nga partia maqedonase në opozitë VMRO DPMNE kanë theksuar se nën toka nga rajoni është në bashkëpunim të ngushtë me strukturat më të larta të Maqedonisë së Veriut. Ndërkaq ish zyrtari i lartë në dikasterin e punëve të brendshme Qebi Ravziu, i cili aktualisht ligjëron në fakultetin juridik në Universitetin e Tetovës për çështje të sigurisë dhe krimit të organizuar, për Radio Evropa e Lirë thotë se ky rast tregon se grupet e organizuara kriminale kanë arritur që në dikasterin e punëve të brendshme të nxjerrin pasaporta për anëtarët e organizatës me identitet të fshehtë, përkatësisht identitet të vjedhur.
shërbimet ndërkombëtare, si shërde amerikane, ndjekën trafikimin e substancave narkotike, kur ato janë në përmasa ndërkombëtare. Ki grup pikrisht e ka bërë këtë punë. Me që antarët e saj kanë filluar të identifikohen, këta kanë gjithë mënis se si ta mshefin identitetin e vetë, duke arritur që në Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme, për një numër të madh të antarëve të kësaj organizate, të nxjerrin pasaporta me identitetet të rejshme. Këtu nuk është në pyetje falsifikimi i pasaportave, sepse pasaporta janë original, pra edhe leta, edhe të gjitha të dhënat që përmbahen, vetëm identiteti i cili është brenda është i rejshme. Ndërkohë që letra dhe cilësia e pasaportit është original, sepse po të mos ishte kjo, atëherë nuk do ishte i ndërlidhur Ministria e Punëve të Mbrojtshme. E kjo si ka arritur deri tash? Sigurisht që këtu rrotullohen shuma të mëdha të parave, dhe kur ka shuma të mëdha të parave, atëherë çdo gjë është e mundur.
Thotë Qebira Vziu, ish zyrtar i lartë në Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeverit në shumë vendet botës e kanë shfrytzuar krizën e pandemisë për të minuar të drejtat e njeriut, thuhet në një raport të organizatës Amnesty International. Zbatimi i izolimit dhe masave tjera të shëndetit publik, thuhet në raport, në mënyrë proporcionale, goditi individet dhe grupet e marginalizuara. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Disa masa për të luftuar pandemin kanë përkeçuar nivelin e pabarazisë në Evropë dhe Azinë Qendrore, thuhet në një raport të organizatës për të drejtat e njeriut Amnesty International. Një numër i qeverive, sipas raportit, e përdorën krizën e pandemisë për marrjen e pushtetit, minimin e lirive dhe si një arsye për të ignoruar obligimet për të drejtat e njeriut. Në raportin për të drejtat e njeriut në botë, organizata thekson se masat e qeverive ndaj pandemisë ekspozuan përjashtimin shoqëror, pabarazinë dhe mbivlerësimin e shtetit. Afër gjysma të gjitha vendeve në rajon kanë vendosur gjendje të jashtëzakonshme në lidhje me COVID-19 dhe qeverit kanë kufizuar të drejtat e tilla si liria, levizjes, shpreja dhe tubimet pasore. Zbatimi i izolimit dhe masave tjera të shëndetit publik, thuhet në raport, në mënyrë proporcionale, goditën individet dhe grupet e marginalizuara. Këto grupe janë shënjestruar duke u goditur me dhunë, kontrolli identiteti, karantinë dhe xhobitje. Romët dhe njerëzit në levizje, përfshirë refugjatët dhe azilkërkuesit, u vendosën në karantina të detyrueshme diskriminuese në Serbi, Hungari, Greqi, Bullgari, Slovaki, Çipro, Francë dhe Rusi. Hulumtuesit e Amnesty International kanë zbuluar se zyrtarët për zbatimin e ligjit përdorën në mënyrë të paligjshme forcën dhe kryen shkelje tjera në Belgjik, Francë, Gjeorgji, Greqi, Itali, Kazakistan, Kirgistan, Poloni, Rumani dhe Spanjë. Në shumë vende ku lirit dhe të drejtat e njeriut kanë qenë të kufizuara gjatë vitit 2020, situata u përkeçua pasi autoritetet vendosën më shumë kufizime. Autoritetet ruse shkuan përtej duke mos goditur vetëm organizatat, por edhe individet si agjent të huaj. Qeveritë në Serbi, Bosnjë-Hercegovinë, Armeni, Azerbajxhan, Bielorusi, Francë, Hungari, Kazakistan, Poloni, Rumani, Rusi, Turqi, Turkmenistan dhe Uzbekistan, sipas Amnesty International, e kanë përdorur legjislacionin ekzistues dhe atë të ri për të kufizuar lirinë e shprehjes. Organizata thekson se qeveritë gjithashtu nuk morën masat e mjaftueshme për të mbrojtur gazetarët dhe sinjalizuesit, duke përfshirë punëtorët shëndetësor, dhe nganjëherë shënjestruan ata që kritikuan përgjigjen e qeverisë ndaj pandemisë. Këto raste janë shënuar në Kosovë, Shqipëri, Bosnjë, Armeni, Bielorusi, Hungari, Kazakistan, Poloni, Rusi, Turqi, Ukrainë dhe Uzbekistan, thuhet në raport. Amnesty International thot se qeverit në Turqi, Poloni, Hungari dhe në vende tjera gjatë vitit 2020 kanë vazhduar të ndërmarrin veprimet të cilat kanë shkatruar pavarësinë e gjyqësorit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka regjistruar të mërkurën 14 viktima me koronavirusin e ri. Në pokëditi, KSHPK-ja ka raportuar për 685 të infektuar me këtë virus pas kryerjes së 4.722 testeve. Më 7 prill, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë thënë se 788 pacientë kanë poshtur sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, derisa aktive janë 13.903 raste. Prej 13 marsit të vitit të kaluar, kur janë raportuar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë regjistruar 95.321 infektuar. prej tyre 1928 kanë vdekur. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u shtakuar të mërkurën me një ekip të zyrtarëve qeveritar në krye me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti pas marrjes së pozitës së presidentes. Në takimin e parë mes Osmanit, Kurtit dhe disa ministrave qeveritarë, shtën të diskutuar nevoja e krijimit të mekanizmave të përbashkët koordinues në fushën e politikës së jashtme, mbrojtjes si dhe çështje prioritare të sigurimit sa më të shpejtë të vaksinave kundër COVID-19. Në një komunikat për media të lëshuar nga presidenca, shtën se zyrtarët e lartë shtetëror kanë diskutuar edhe për bashkërendim të rregullt institucional mes institucioneve kyçe të Kosovës në realizimin e synimeve të përbashkëta që lidhen me forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar dhe sigurinë kombëtare. Të mërkurën në Shqipëri janë bllokuar të gjitha fluturimet në aeroportin e Rinasit deri të enjtën në orën 10. Ky bllokim është shkaktuar pas dështimit të negociatave mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë me kompaninë Alp Control që menaxhon kontrollin e fluturimeve në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza. Shkaki kësaj greve të 68 kontrollorëve të Alp Controllit, të cilët e protestojnë për kushtet e punës dhe uljen e pagave. Ministrja Belinda Balluku tha se kjo protest ka ardhur për shkak se punonësve u janë ulur të ardhurat gjatë vitit 2020, sepse kjo ka ndodhur për shkak të pandemisë dhe për arsye se janë ulur fluturimet për 57%. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta përmes një postimi në Facebook reagoi duke thënë se është i shqetësuar nga gjendja krijuar dhe se ndërprerja e punës nuk është zgjidhje dhe se siguria hapësirës ajrore në Republikën e Shqipërisë është çështje e sigurisë kombëtare. Edhe kryeministri shqiptar Edi Rama përmes një postimi në Twitter tha se organizatorët do të kallëzohen penalisht dhe do të përballen me ligjin që ndalon rrepsisht ndërprerjen e aktivitetit të kullës nga ana kontrollorëve. Kancelaria Gjermane Angela Merkel është e pajtimit që për një periudhë të shkurtër të shtrëngon kufizimet kundër përhapjes së koronavirusit të ri, tha zëdhënësja e saj të mërkurën. Merkel mbështet thirrjet për një bllokim të shkurtër kombëtar, tha Ulrike Demmer, duke vënë dukje se sistemi shëndetësor i vendit ishte nën presion. Ajo tha se ekziston një rritje prej 5% e hospitalizimeve në kujdesin intensiv gjatë 24 orëve të fundit. Merkel dhe udhëhecit rajonal do takohen të hënën. Gjermania ka qenë pjesërisht e mbyllur që nga nëntori viti 2020, por javët e fundit ka shënuar rritjet numrit të infektuarve me koronavirus. Autoritetet kanë thënë se kjo situatë është krijuar nga varianti britanik i virusit. Të mërkurën, Gjermania regjistroi gati 10.000 raste të reja me koronavirus. Regulatori për barnat i Bashkimit Evropian javën e ardhshme do të fillojë hetimin në lidhje me provat klinike që ka kryer Rusia për vaksinën kundër koronavirusit Sputnik. Financial Times raporton se ulumtimet do të fokusohen nëse Rusia ka ndjekur praktikat më të mira të sigurisë gjatë provave klinike. Gazeta me bazë në Britaninë e Madhe citoi burime anonime që kanë njohuri me procesin e miratimit të Agjencisë Evropiane të Barnave. Hetimet vijnë pasi ka pasur shqetësime etike rreth testimit të Sputnik gjatë përgatitjes për përdorimin e saj. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kanë shprehur shqetësimin e tyre të thellë për nivelin e respektimit të drejtave të njeriut në Turqi. Ata i than presidentit turk Recep Tayyip Erdogan se BE-ja shpreson në lidhje më të ngushta me Turqinë, mirë po kjo do të varet nga përmirësimi që do të bëjë vendi në fushën e drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel zhvilluan bisedime me presidentin Erdogan pas më së një viti. Von der Leyen dhe Michel thanë se ata gjithashtu ja bën të qartë Erdoganit se një mjedis i qëndrueshëm dhe i sigurt për anëtarët e BE-s, Çiprin dhe Greqinë është një parakusht tjetër për lidhje më të ngushta. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë gjithë të mirë.